สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Product Operations How Successful Companies Build Better Products at Scale เป็นหนังสือธุรกิจและการจัดการผลิตภัณฑ์โดย Melissa Perry และ Denise Tills ที่อธิบายบทบาทของ Product Operations ในองค์กรที่ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเติบโตจนมีทีมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากแก่นของหนังสือไม่ใช่การเพิ่มชั้นงานธุรการให้ทีมผลิตภัณฑ์แต่คือการสร้างระบบสนับสนุนที่ทำให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้จากข้อมูลที่เชื่อถือได้และใช้เวลามากขึ้นกับปัญหาของลูกค้าและผลลัพธ์ทางธุรกิจผู้เขียนชี้ว่าความซับซ้อนเมื่อองค์กรขยายตัวมักทำให้ข้อมูลกระจัดกระจายเป้าหมายไม่สอดคล้องกันและความร่วมมือระหว่างทีมผลิตภัณฑ์วิศวกรรมการขายการตลาดและการเงินติดขัดหนังสือจึงนำเสนอกรอบการทำงานสำหรับจัดระเบียบข้อมูลกระบวนการและการเรียนรู้ร่วมกันโดยมุ่งช่วยผู้นำสร้างความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างมีเป้าหมายไม่ใช่เพียงส่งมอบฟีเจอร์ให้มากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Product Operations คือระบบเสริมแรงให้การบริหารผลิตภัณฑ์ขยายตัวได้ผู้เขียนนิยาม Product Operation ว่าเป็นวินัยที่ช่วยให้หน้าที่การบริหารผลิตภัณฑ์ขยายตัวได้อย่างมีคุณภาพโดยจัดเตรียมปัจจัยสำคัญสำหรับการวางกลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญและการทำงานให้คล่องตัวความหมายนี้สำคัญเพราะ Product Operation ไม่ได้เป็นเพียงผู้ประสานงานโครงการหรือเจ้าของเครื่องมือจัดการงานแต่เป็นผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ทีมผลิตภัณฑ์ทำงานบนความเข้าใจร่วมกันเมื่อบริษัทเล็กลงทีมอาจสื่อสารกันโดยตรงและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ยังตามข้อมูลได้เองแต่เมื่อจำนวนผลิตภัณฑ์ทีมและตลาดเพิ่มขึ้นวิธีเดิมจะทำให้ความรู้สำคัญอยู่ตามบุคคลหรือหน่วยงานผลคือการตัดสินใจช้าลงและแต่ละทีมอาจตีความความสำเร็จต่างกัน Product Operation จึงเข้ามาทำให้ข้อมูลกระบวนการและจังหวะการตัดสินใจมีความสม่ำเสมอโดยไม่ควรยึดกระบวนการจนลดอำนาจการตัดสินใจของทีมแนวคิดนี้วางตำแหน่งบทบาทดังกล่าวเป็นตัวคูณประสิทธิภาพขององค์กรมันช่วยลดงานที่กระจัดกระจายซึ่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์มักต้องรับผิดชอบเพิ่มเองเช่นการรวบรวมข้อมูลการออกแบบวิธีทำงานหรือการตอบคำถามข้ามทีมเพื่อให้พวกเขากลับไปให้ความสำคัญกับการค้นหาปัญหากำหนดทิศทางและสร้างผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าเดิมประเด็น2การทำลายไซโลข้อมูลคือเงื่อนไขของกลยุทธ์ที่ตอบสนองได้จริงปัญหาหลักที่หนังสือให้ความสำคัญคือไซโลของข้อมูลและความสามารถที่มักเกิดตามการเติบโตขององค์กรทีมหนึ่งอาจมีข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์อีกทีมถือเสียงสะท้อนจากลูกค้าขณะที่ฝ่ายการเงินมองรายได้และต้นทุนและทีมการตลาดรับรู้แรงกดดันจากตลาดหากข้อมูลเหล่านี้ไม่เชื่อมกันการเลือกสร้างฟีเจอร์อาจจิงข้อเรียกร้องเฉพาะหน้ามากกว่าหลักฐานที่สะท้อนคุณค่าทั้งต่อลูกค้าและธุรกิจ Product Operation มีหน้าที่ทำให้ข้อมูลที่จำเป็นเข้าถึงได้ใช้ความหมายร่วมกันได้และถูกนำเข้าสู่จังหวะการตัดสินใจอย่างเหมาะสมประเด็นจึงไม่ใช่การสร้างรายงานให้มากที่สุดแต่คือการออกแบบเส้นทางจากข้อมูลไปสู่การตัดสินใจตัวอย่างเช่นทีมต้องรู้ว่าตัวชี้วัดใดสะท้อนเป้าหมายจริงๆใครเป็นเจ้าของความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเมื่อใดควรทบทวนสมมติฐานการจัดระเบียบเช่นนี้ช่วยลดการถกเถียงจากข้อมูลคนละชุดและทำให้ผู้นำตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นหนังสือจึงมองข้อมูลเป็นความสามารถร่วมขององค์กรไม่ใช่ทรัพย์สินเฉพาะทีมวิเคราะห์การเชื่อมข้อมูลอย่างมีบริบทยังทำให้ความรู้จากลูกค้าตลาดและผลการส่งมอบไม่สูญหายระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างรอบการวางแผนประเด็น3การเชื่อมกลยุทธ์เป้าหมายและแผนงานป้องกันการส่งมอบฟีเจอร์ที่ไร้ทิศทางหนังสือเชื่อมแนวคิด Product Operation เข้ากับการบริหารผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์โดยต่อยอดมุมมองว่ากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์คือระบบของวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ทำให้ทีมมุ่งไปยังผลลัพธ์ที่พึงประสงค์การมีแผนงานหรือ Roadmapเพียงอย่างเดียวจึงไม่รับประกันว่าบริษัทกำลังสร้างสิ่งที่ถูกต้องหากรายการฟีเจอร์ไม่สัมพันธ์กับเป้าหมายของบริษัทความต้องการของลูกค้าและตัวชี้วัดทางธุรกิจ Product Operations ช่วยทำให้การเชื่อมโยงนี้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติผ่านการสนับสนุนกระบวนการวางแผนการกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักหรือ OKRs รวมถึงการทำให้ทีมเห็นข้อมูลเดียวกันระหว่างการตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญคุณค่าของบทบาทนี้อยู่ที่การสร้างความชัดเจนว่างานแต่ละชิ้นมีเหตุผลเชิงกลยุทธ์อะไรและจะประเมินผลอย่างไรไม่ใช่การเข้ามาตัดสินใจแทนผู้จัดการผลิตภัณฑ์เมื่อทุกฝ่ายมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายการลงทุนและผลที่เกิดขึ้นจริงๆการสนทนาจะเปลี่ยนจากคำถามว่าต้องส่งฟีเจอร์ใดๆไปสู่คำถามว่าปัญหาใดควรแก้ก่อนและหลักฐานใดบอกว่าก การลงทุนได้ผลที่ช่วยลดความเสี่ยงของการทำงานแบบเน้นปริมาณการส่งมอบซึ่งมักเพิ่มขึ้นเมื่อองค์กรขยายขนาดและแรงกดดันจากหลายฝ่ายสูงขึ้นประเด็น4ความร่วมมือระหว่างทีมซอฟต์แวร์และทีมออกสู่ตลาดต้องมีภาษากลางการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ขยายตัวได้ไม่ได้จบเมื่อทีมวิศวกรรมส่งมอบงานเพราะคุณค่าทางธุรกิจจะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกนำไปสู่ลูกค้าได้รับการสนับสนุนและสร้างผลลัพธ์ที่วัดได้หนังสือจึงชี้ถึงความจำเป็นในการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทีมซอฟต์แวร์กับทีมออกสู่ตลาดดีขึ้นซึ่งครอบคลุมบริบทของการขายการตลาดและหน่วยงานที่ใกล้ชิดลูกค้าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเหล่านี้มักไม่ได้เกิดจากเป้าหมายที่ตรงข้ามกันโดยตรงแต่เกิดจากข้อมูลไม่เท่ากันจังหวะการวางแผนต่างกันและไม่มีวิธีส่งต่อความรู้ที่ชัดเจน product operations สามารถช่วยออกแบบช่องทางและจังหวะให้ข้อค้นพบจากตลาดเข้าถึงทีมผลิตภัณฑ์ขณะเดียวกันก็ทำให้ทีมออกสู่ตลาดเข้าใจทิศทางข้อจำกัดและเหตุผลในการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์การทำงานลักษณะนี้ไม่ควรกลายเป็นการให้ทีมขายกำหนด roadmap ตามคำขอลูกค้ารายใดๆรายหนึ่งหรือให้ทีมผลิตภัณฑ์ทำงานโดยไม่รับฟังตลาดแต่ควรสร้างภาษากลางสำหรับแยกแยะสัญญาณจากตลาดประเมินผลกระทบและตัดสินใจบนกลยุทธ์ร่วมกันผลลัพธ์คือการลดคำมั่นสัญญาที่เกินจริงลดการส่งต่อข้อมูลแบบสูญเสียบริบทและเพิ่มโอกาสที่การลงทุนพัฒนาจะตอบโจทย์การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้จริงประเด็นสุดท้ายการโยงตัวชี้วัดกันกับสู่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำให้การลงทุนตรวจสอบได้หนึ่งในโจทย์การขยายธุรกิจที่หนังสือระบุชัดคือการเชื่อมตัวชี้วัดทางการเงินกลับไปยังการส่งมอบฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ในหลายองค์กรฝ่ายผลิตภัณฑ์อาจติดตามการใช้งานและความเร็วในการส่งมอบขณะที่ผู้บริหารติดตามรายได้ต้นทุนหรือการเติบโตเมื่อ2มุมมองไม่เชื่อมกันการอภิปรายเรื่องงบประมาณและลำดับความสำคัญจะอาศัยความเชื่อมากกว่าหลักฐาน Product Operations มีบทบาทสนับสนุนให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ตรวจสอบได้ระหว่างสิ่งที่ทีมสร้างพฤติกรรมหรือคุณค่าที่ลูกค้าได้รับและผลกระทบต่อธุรกิจการเชื่อมโยงไม่ได้หมายความว่าฟีเจอร์ทุกอย่างจะต้องมีรายได้ระยะสั้นโดยตรงเพราะบางงานลดความเสี่ยงเพิ่มความน่าเชื่อถือหรือสร้างความสามารถสำหรับอนาคตทีมควรระบุเหตุผลและวิธีประเมินที่เหมาะสมให้ชัดเจนวิธีคิดนี้ช่วยให้บริษัทสนทนาเรื่องการลงทุนในผลิตภัณฑ์ด้วยภาษาเดียวกันมากขึ้นและเห็นทั้งผลลัพธ์ระยะสั้นกับความสามารถระยะยาว Product Operations จึงไม่ได้ทำหน้าที่รายงานตัวเลขแทนฝ่ายการเงินหากแต่ช่วยจัดระบบข้อมูลคำจำกัดความและการทบทวนผลเพื่อให้ผู้ตัดสินใจเห็นภาพต่อเนื่องจากกลยุทธ์ผ่านการพัฒนาไปจนถึงผลทางธุรกิจความโปร่งใสเช่นนี้ทำให้การปรับแผนมีเหตุผลและลดโอกาสที่องค์กรจะวัดความก้าวหน้าด้วยการนับฟีเจอร์ที่ปล่อยออกไปเพียงอย่างเดียวโดยสุขหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผลิตภัณฑ์หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ผู้ก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ผู้นำฝ่ายปฏิบัติการตลอดจนผู้ที่กำลังสร้างหรือปรับบทบาท Product Operationsในองค์กรขนาดกลางถึงใหญ่ผู้อ่านที่ทำงานเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ก็จะได้กรอบคิดในการแยกแยะว่างานใดควรเป็นความรับผิดชอบเชิงกลยุทธ์ของตนและงานระบบใดควรถูกออกแบบให้เป็นความสามารถร่วมขององค์กรประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้ product operation มีความหมายกว้างกว่าการดูแลเครื่องมือหรือการบังคับใช้ขั้นตอนโดยวางบทบาทนี้ไว้ตรงจุดเชื่อมระหว่างข้อมูลกลยุทธ์การวัดผลและความร่วมมือข้ามสายงานผู้อ่านจึงสามารถใช้เป็นแนวทางประเมินปัญหาที่องค์กรกำลังเผชิญเช่นข้อมูลลูกค้ากระจัดกระจาย OR's ไม่เชื่อมกับงานจริงหรือทีมผลิตภัณฑ์กับทีมออกสู่ตลาดทำงานคนละทิศทางจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือบริหารผลิตภัณฑ์ทั่วไปคือไม่ได้เน้นเพียงทักษะของผู้จัดการผลิตภัณฑ์รายบุคคลหรือวิธีสร้างโรดแมปเท่านั้นแต่พิจารณาระบบสนับสนุนที่ทำให้การบริหารผลิตภัณฑ์ทำงานได้เมื่อความซับซ้อนเพิ่มขึ้นหนังสือยังเชื่อมการส่งมอบซอฟต์แวร์กับเป้าหมายองค์กรและผลทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรมจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนจากการบริหารงานผลิตภัณฑ์แบบกระจัดกระจายสู่การตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับและตรวจสอบผลได้มากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนเมลิซาเพรีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่